Lugwalo olutanzirwa Paulo ndwagalembera Abatesalonika. Abatesalonika abagusangu na jipati 1.
Ndiswe ba Paulo, Silasi, Atimoti, tulamujuzya noba mbungano ya kuTesalonika iri njia leza tata amwami Jesu Kristo. Luse alumu nozibe kulindinywe. Tulamulumba leza lyonse nkambo gandinywe nyonse. Tula mwibaluga mugugomba wesu. Agumu ye ya gulileza tata. Agambo gamirimo ito ndezi ya rusiomo aluyandoru wanu. Ambomu langira mwami Jesu Kristo jaguga gatila.
Noba wesu bayandwa aleza. Tulizi utileza wagamusa. Magani mabo tungotu wagamu letela talima jibuyo pe. Pele tuwagaga mbaoga anguzu amoya usalala. Jaguta donaiga mumoyo. Mulizi nobe ni mbotu wakabedi agatigano, mtu wakali kumugwasia. Lino mwaka tobe laji anzaja mwami a Yesu. Mwaka tambula magani Yesu agatigama penzi manji. Niguba bobo mwaka tambula alutangalo lupa muya usalala. Abobo mwaka bajitondezio kubasyomi wonsebamu Masodonia amo Akea. Guzu wagulindi nywe magani mwami agagusiga utaligu Macedonia aguage ya guyo. Pele mpuo ya guti mula shoma ya gamuwaiga gonze gonze. Jagutitawe anchotu ele degwa amba pe. Kambo bantulu abobeni bala amba. Ziambo mwaga tutambula nituwaga muswaide. Ambo mwaga siya ziabaleza. Bapange. Agusandugi lagu lileza wini wini upo naguti. Mumumani nemilimu. Lino mulindi lagu bola kwa mwana agwe guswagu jomu. Oyo ngwaga busia guswagu bafu. Ngu Jesu utuvuna guswa kujisubuloja bugali waleza.